Familiologia. Familiologia.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda Aca Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
I eto nas kod vas ponovo, ovaj rokumentarac Beograda 1, nas te rokotala sima već narečene radiostanice. Danas u rokumentarcu mnogo singlova i jedan epohalan album. Danas ćemo preslušavati album koji je po meni najzbiljniji kandidat za album godine, pored ostvarenja Brusa Springsteena i novog albuma Jana Andersona. Dakle, novi album ima i Arjen Anthony Lucassen. Nije delovalo da će izdati album pod svojim imenom, a ne pod imenom nekog od svojih projekata kao što su Arion ili Ambion ili tako dalje, tako dalje, da se ne vraćamo sad u prošlost. Ali ono što je Arjen Anthony Lucassen ovaj put uradio i servirao nam na duplom izdanju je zaista nešto što se graniči sa, pa ajde da opet kažem, epohalnim. Pored toga čućemo nekoliko singlova koji prete da zauzmu viđenija mesta na top listama. Čućemo novi band koji se zove Shinedown sa njihovim albumom Amaryllis. Slušat ćemo naslovnu numeru kao single, zatim ćemo čuti instrumentalni single grupe Lamb of God pod nazivom Barbarossa. Čućemo novi single Brusa Springsteena sa albumom Wrecking Ball, dakle drugi po redu. Single se zove Rocky Ground i to ćemo čuti i ja i bez stranu, čisto da se zna. Mi smo poštena kuća. I za početak slušamo nešto što najavljuje sedmi dugosvirajući album grupe Sonata Arktika, koji će se pojaviti 23. maja. Album će se zvati Stones Grow Her Name, a single koji ga najavljuje se zove I Have a Right. Single posvećen zaštiti dečijih prava. Pa sad, s obzirom da je ovo emisija redakcije programa za decu i mlade, savršeno se sve uklapa I Have a Right. Dobar dan, dobrodošli u Rokumentarac Beograda 1. Ovo je Sonata Arktika. I Have a Right, novi single grupe Sonata Arktika koji najavljuje dugo očekivani sedmi po redu LP koji će se pojaviti 23. maja u celom svetu, a koji će se zvati Stones Grow Her Name. A sada slušamo novi single gospodina Bruce Springsteena s albuma Wrecking Ball. Pesma Rocky Ground je zaslužila da bude single, i to isključivo kao sedmoinčno vinilno izdanje izdato na dan koji se zove Record Store Day, ove godine 21. aprila, i potpuno je nepoznata informacija, to jest nemamo informaciju da li će biti izdat u bilo kom drugom formatu ili editovan za radio. Ovaj single, dakle, možete nabaviti isključivo kao sedmoinčnu ploču. A pošto mi to posjedujemo, onda ćemo da vam pustimo Ja i Bez stranu. Dakle, slušamo Rocky Ground, a zatim i live verziju numere The Promise. Ovo je Bruce Springsteen.
Rise up, shepherd, rise up. Your flock is roaming far from the hill. Stars have faded, the sky is still. Angels are shouting glory and hallelujah.
We've been traveling. Traveling over rocky ground, rocky ground.
40 days and nights of rain wash this land. Jesus said the money changers in this temple will not stand. Find your flock at them higher ground. Flood waters rising, Canaan bound.
Traveling over rocky ground, rocky ground. We've been traveling over rocky ground, rocky ground.
Into your flock, or they will stray. We'll be called for our service come judgment day. Oh, we cross that river. Blood on our hands will come back on us twice.
Što pređemo na preslušavanje Bez strane ovog singla, dakle singl Rocky Ground je u pitanju Bruce Springsteena, samo da vam kažem da je album Wrecking Ball u prvoj nedelji po objavljivanju uskočio na prvo mesto top lista u 16 različitih zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju. I to je 10. po redu Springsteenov album koji zauzima prvo mesto u Americi, što ga je izjednačilo na 3. mestu večne liste sa Elvisom Presleyem. Ispred njega su, pazite sad ovo, Jay-Z sa 12 prvih mesta, što se albuma tiče, jeli, i neprikosnoveni Beatlesi sa 19.
No difference. Something in your heart turns cold. letters and all the fake skates. Some do. Here's one for the tires rushing by.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Eko.
E, a sada ono što smo dugo čekali, novi album gospodina Arjena Antonija Lukasena pod nazivom Lost in the New Real. Dakle, ako vam se nešto ne sviđa, pozovite i polis.
Internet, travel, dating, fuck, fabulous, all uncensored, free, unloaded, two thumbs down, digital history and a memory snake, wicked, copyrights hacked. Global activity, secretly martyred to the max. Orwell wasn't a bad guy. He was hot. And he was on.
By the way, ako ste se pitali čiji je glas naratorski u ovoj numeri, a i preko celog albuma Lost in the New Real, niste se prevali Rutger Hauer lično, a ovo je Arjen.
Digital seas. It was a time when pirates ruled the waves.
I remember the old days. People did as they pleased.
In my age,
there were no rules out there in cyberspace.
Keep
Waxo Haxo Corporation has fresh applications for psychological hiccups. People now choose more drastics than ever before. Time has lost too much money. Geography changes on the scale of Richter. Ageless, pointless, aimless, hopeless.
Oh, must leave space for sponsors.
No appointments necessary. The doctor is in.
All bets are off. The game is over.
Your hat's been laid. Now I'm getting about it.
You've had enough. Time to leave your cares behind.
Leave it to us. We're ready for you.
You've reached the end. The final closure.
Checking out.
The doctor slumbers, eternity home. No, you don't have to go alone.
The doctor slumbers, eternity home.
Nisam uživao u nekom novom albumu kao u ovome koji preslušamo, Lost in the New Real, gospodin Arjen Anthony Lukasen, mnogima poznatiji kao čovek koji se krije iza projekata kao što su Arion, zatim Ambion, zatim Guilt Machine, zatim Star One koji smo preslušavali onoliko u prethodnim izdanjima Rokumentarca, zatim grupa Bodini Vengeance, pa projekta Stream of Passion i na kraju se ponovo vratio sebi, da tako kažem, posle 18 godina izdaje solo album, odnosno album pod sopstvenim imenom. I kao što i sam kaže, ima nekih dodirnih tačaka sa grupom Arion, odnosno grupom Star One, utoliko što se tematika pesama na ovom albumu donekle poklapa sa tematikom koju obrađuje u onim projektima, ali je i bazično ovo projekat za sebe. Cela priča ovog konceptualnog albuma se vrti oko čoveka koji je zamrznut u vremenu u jednom trenutku i odmrznut u nekoj dalekoj budućnosti i pokušava da se prilagodi novo nastalim okolnostima u kojima baš i nije najjasnija granica između fiktivnog i faktičkog šta god to značilo. U svemu tome pomaže mu i drugi lik koga tumači Rutger Hauer kao narator, a sam Anthony, odnosno Arjen Anthony Lucassen, tumači lik Mr. Ella, odnosno peva sve vokalne deonice na albumu i to se prvi put dešava na njegovim projektima od tog, eto kažem, 18 godina starog solo albuma koji se zvao Pools of Sorrow, Waves of Joy. Dakle, slušamo Lost in the New Real album u još dve numere, to su Yellowstone Memorial Day i jedna za koju bih ja rekao da je pod utiskom, odnosno uticajem grupe Pink Floyd nastao bar naslov, ako ne i cela pesma, Where Pigs Fly. Ovo je Arjen Anthony Lucassen.
Despite high-tech discovery, men still fight wars, and mankind still fights nature. Let me tell you about Big Mama, our only mama, Mama Nature. Earth seemed asleep, as if time had been paused. A silence so deep, even birds stopped their
song. Ako je Where Pigs Fly nastala pod uticajem Pink Floyd, onda je ovo definitivno nastalo pod uticajem. Pa pogađate i sami, ne moram da kažem, ili moram? Moram, David Bowie, definitivno. Nature's fury arose, then out of the blue. The world started to shake. There was nothing to do. No way out, no escape. The earth belched out fire, erupting in rage. Ashes darkened the skies. Thousands died in the flames.
I'm just Jones. Michael looked like Michael. Keith drank only juice. Madonna was a virgin. Did he play the flute?
Tako je, to je numera Where Pigs Fly sa albuma Lost in the New Real, Arjena Anthony Lucasena. Sve vreme pokušavam da prebrojim koliko u stvari on ima albuma iza sebe i kroz raznorazne projekte je potpisao 21 studijski album. Dakle, bez live albuma, bez kompilacija, 21 studijski album, plus još 29 na kojima je gostovao, učestvovao, sarađivao i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedan više nego plodan autor, zapamtite kako se zove, Arjen Anthony Lucasen. Ovo izdanje, Lost in the New Real, je zapakovano na dva diska. Dakle, prvi disk, rekao sam vam o čemu priča, a drugi je na neki način i sublimat uticaja koji su uticali na Arjenovo stvaralaštvo i omaž nekim ljudima i bendovima koje Arjen posebno cenite. Shodno tome, na drugom disku možete čuti Welcome to the Machine grupe Pink Floyd u obradi Arjenovoj, zatim Veteran of the Physic Wars grupe Blue Oyster Cult, zatim Some Other Time, zanimljiva obrada grupe Alan Parsons Project, zatim čak i jednog Franka Zappu je se usudio da obradi u pesmi I'm the Slime, ali danas ćemo čuti obradu grupe Led Zeppelin, The Battle of Evermore, koja se u originalu nalazi na trećem albumu pomenutog benda, a zatim još jednu Arjenovu autorsku kompoziciju, The Space Hotel, i najtoplije preporučujem da ovaj album nekako nabavite i čujete od početka do kraja, i ozbiljno mislim da je ovo najozbiljniji kandidat za album godine, ali opet kažem, još je rano za to, vidjet ćemo šta će se dešavati do kraja decembra, ali kandidatura stoji. Arjen Anthony Lucasen, Lost in the New Real. We'll be right back. Kakav album, strašan album. Dakle, ja sam potpuno ostao bez teksta kad sam ga prvi put preslušao od početka do kraja, što savjetujem i vama. Konceptualni album je retkost u današnje vreme, a ovakvog kvaliteta je potpuni raritet. Dakle, još jednom ponavljam, Arjen Anthony Lucassen na albumu Lost in the New Real. Čuli smo redom sledeće pesme, dakle i Police, zatim Doctor Slumber's Eternity Home, pa Yellowstone Memorial Day, zatim Where Pigs Fly, potom obradu grupe Led Zeppelin, pesmu Battle of Evermore i na kraju The Space Hotel. I do kraja današnjeg rokomentarca ostalo nam je da čujemo još dva singla. Postava Lamb of God ima instrumentalni singl pod nazivom Barbarossa, jednu minijaturu praktično instrumentalnu koja upravo kreće, a zatim slušamo i jedan novi band pod nazivom Shinedown i naslovnu pesmu sa njihovog novog albuma koji ćemo preslušavati sledećeg petka, album Amarilis. Ja vas pozdravljam u ime redakcije programa za decu i mlade Beograda 1. Ovo je bio još jedan rokumentarac na Sterokolatasima Beograda 1. Siniša, hvala na asistenciji. A hvala i vama što ste bili sa nama. I ostanite i dalje na Sterokolatasima Beograda 1. Novi rokumentarac za 7 dana.
Race the iron and buy back each word of my youth.